Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, și bine ne reîntâlnim după o perioadă în care dumneavoastră ați urmărit mai multe emisiuni în reluare, emisiuni pe care le-am considerat foarte importante din punct de vedere al mesajului pe care l-are Sfânta Scriptură și al profilului acestei emisiuni, în care dorim să vă oferim informații profetice, informații despre Cuvântul lui Dumnezeu, în așa fel încât să puteți avea o viziune cât se poate de realistă despre timpul în care trăim, dar mai ales pe această viziune în relație cu Sfântul Cuvânt, să puteți să vă conturați o imagine despre ceea ce urmează să se întâmple în lumea noastră. Eu sunt Emanuel Sălăgean și am plăcerea să vă salut din nou la începutul acestei emisiuni și la începutul unei noi serii de prezentări din Cartea Apocalipsa. Este împreună cu noi și în această ocazie invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
A fost un timp în care ați putut să citiți mai mult, să faceți anumite conexiuni între informațiile pe care le aveați deja, lucruri noi, articole, noi abordări despre Cartea Apocalipsa, despre această temă profetică. Care este o concluzie pe care ne puteți împărtăși acum, înainte să începem discuția noastră și să începem ultimele emisiuni din sau despre ultima parte a Cărții Apocalipsa?
Da, concluzia este una frumoasă, că acest material este studiat de foarte mulți cercetători, îi se acordă o foarte mare importanță și fiecare își are un anumit drum. Aș putea spune că până în prezent am patru școli de gândire care le-am în atenție și care sunt în limitele, să spunem, a normalului. Nu vorbim de alte lucruri. Unul dintre acești autori este un comentator clasic, ia verset cu verset, explică cuvânt cu cuvânt și este foarte atent ca să se pună de acord cu principalii comentatori ai Apocalipsei din timpul acesta. Deci este un comentariu clasic la zi. Sunt foarte atent cu acest comentariu ca să observ dacă rămâne pe o linie corectă sau are mici devieri. Al doilea este un autor care pune în centru pe Dumnezeu și pe Domnul Hristos și în toate problemele care apar în Apocalipsa, nu, Apocalipsa e o carte de tensiune, de conflict, de lupte, el spune Dumnezeu este acolo, el i-a ajutat pe aceia, el a fost cu ceilalți și titlul cărții este Dumnezeu poartă de grijă. Eu mai mult un predicator al Apocalipsei. Îmi place foarte, foarte mult cartea acestui autor. Am un altul care este evreu și care privește puțin filozofic, puțin deasupra teologiei, așa o analiză de suflet prin prisma gândirii ebraice. E foarte frumoasă cartea, dar trebuie să fii foarte atent că jocul acesta cu simbolurile și simbolistica cărții te poate fura dacă nu le stăpânești foarte bine.
Este riscant. Și într-un anumit sens această abordare pune evenimentele și împlinirea profețiilor și în context istoric?
Da, le pune în context istoric, dar prin prisma cum le vede omul evreu. Și dacă te așezi în locul lui, e ok, dar eu sunt creștin, nu sunt evreu. Am preluat gândirea ebraică pentru că ea este biblică, dar am îmbogățit-o cu viziunea creștină. În acest motiv e necesară un pic de analiză, ceva mai atentă, ca să poți face o mică distinție între ce este o parte și ce este cealaltă. Și am o altă carte care aceasta necesită foarte multă concentrare. Nu o citesc decât atunci când sunt foarte odihnit, de regulă dimineața. Autorul ei îl cunosc personal, că am participat la un curs de vară unde dânsul a prezentat, îl văd și acum în fața ochilor. Mi-aduc aminte că ne spunea că nu știu nimic altceva decât Biblie. dar este atât de profund la ceea ce noi, se spune, am vorbit 20 de emisiuni, el vine și mai face încă o analiză și găsește lucruri pe care nu le-am găsit noi în cele 20. Este atât de profund și este atât de biblic, adică absolut tot ce spune se bazează pe Biblie. Pe el nu-l interesează ce au spus alții, nu-l interesează filozofia celorlalți, nu vrea să fie nici predicator să stoarcă puține lacrimi, ci vrea să creeze o analiză biblică în care fiecare cuvânt din Apocalipsa să fie ancorat în tot ceea ce spune restul Bibliei, profeții, legea și ceilalți, și ce au spus toți aceștia despre aceeași problemă. Din acest motiv îmi place mult și când îi unesc pe toți patru și încerc să fac o analiză, regăsesc lucruri noi pe care trebuie să le spun la același subiect unde deja am vorbit odată.
Da, reluăm într-un fel câteva idei pe care le-am abordat în ultimele emisiuni, pe care le-am înregistrat, pentru că sunt foarte profunde și în jurul lor, într-un anumit sens, pivotează întregul complex de evenimente care vor avea loc în ultima parte a istoriei acestui pământ. E vorba de modul în care oamenii sunt pregătiți, cei care îl aleg pe Iisus, cei care îl înțeleg, cei care acceptă cuvântul lui Dumnezeu, modul în care ei vor rezista și modul în care ei îl vor putea reprezenta pe Dumnezeu, vor putea trăi adevărul în sensul și modul în care Biblia îl prezintă. E vorba de capitolele 12, 13, 14. Ca să introducem tema din această ocazie, vinul Babilonului și cupa mâniei lui Dumnezeu, care ar fi ideile cele mai importante pe care trebuie să le avem în atenție înainte să vorbim de mesajul cel de-al treilea înger din cartea Apocalipsa? Ca o concluzie în
ceea ce aș putea 12, spune 13, este 14. Că aceste trei capitole formează un tot și le trebuie să fie bine privite ca ansamblu, iar la aceeași temă care se dezbate în capitolele acestea, se poate adăuga și capitolul 17, care privește exact aceeași problemă, dar dintr-un alt punct de vedere. De exemplu, în capitolul 13 avem confruntarea dintre trilogia demonică, Balaurul, Fiara și rămășița bisericii, sfinții, care sunt forțați sau înșelați, dacă e posibil, se încearcă înșelarea, ca să primească semnul fiarei și să se închine chipului ei. Acestea sunt elementele principale ale acestui capitol. În capitolul 14 vine și spune că dacă se închină cineva fiarei, va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu. Bine, dar în capitolul 13 nu avem niciun cuvânt despre vin, despre cupă, despre mânie sau așa ceva. Și atunci ești puțin șocat, de ce folosește în capitolul 14 acest simbol al cupei, al vinului, când în capitolul 13 avem de-a face de fapt cu niște semne. Și atunci vine capitolul 17 care reia tema capitolului 13 și unde fiara cu șapte capete acum este prezentată printr-o femeie desfrânată, iar fiara cu șapte capete de acolo este cea care o poartă, o susține pe femeia desfrânată. Deci iată un tablou ceva mai amplu. Și această femeie desfrânată este prezentată având în mână o cupă plină cu un vin al spurcăciunilor, a necurăției, pe care îl oferă tuturor locuitorilor pământului să bea. Și acum tabloul este complet. Pe lângă imaginea unui semn pe care vrea să-l impună în capitolul 13, pe lângă actul de închinare care este impus în capitolul 13, în capitolul 17 mai adaugă și cupa cu vinul desfrâului și al spurcăciunilor Babilonului. Acesta este tabloul complet. Iar când ne reîntoarcem la capitolul 14, la cele trei solii îngeri, acum înțelegem bine de ce îngerul folosește cupă. Pentru că, iată, în contextul acesta există o cupă.
Și vin.
Și vin.
Cupă și vin. Să citim versetele 9 și 10, pentru că acestea cuprind mesajul cel de-al treilea înger, apoi a urmat un al treilea înger, un alt înger al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Mesajul continuă, dar nu oprim aici, pentru că oricum am citit deja mai mult decât vom putea comenta. Întrebarea este, înainte sau după ce vă spune câteva lucruri introductive, de ce se folosește această simbolistică a vinului? Ce semnificație are în contextul acesta?
Aș vrea să citesc mai întâi din capitolul 17 și spune: îți voi arăta sentința desfânatei cele mari, care șade pe ape mari, cu care au desfânat împărații pământului, și cei care locuiesc pe pământ au fost îmbătați din vinul desfrâului ei. Și apoi spune: m-a dus și mi-a arătat această femeie îmbrăcată, împodobită așa, având în mâna ei un pahar de aur plin cu urciuni și necurățiile desfrâului ei. Deci imaginea aceasta a unei femei cu o cupă în mână, unde se obține urăciuni, desfrâu și așa ceva, și care l-a dat tuturor locuitorilor pământului să bea, evident este un element simbolic și vine să întregească simbolistica din capitolul 13. În capitolul 13 aș putea spune simbolistica este mai multă de ordin politic, deci alianță, balaurul, fiara cu șapte capete, fiara cu două coarne, deci o alianță, aici este politică, și religie, actul închinării. Toți lucrează, toți își adună forțele ca să îi înșele sau să-i forțeze pe locuitorii pământului să se închine. Este religie. În capitolul 17, unde vine cu cupa, cu urciun care este dat să bea, este învățătură, este educație, adică o filozofie pe care o transmite acestei lumi și spunând: această filozofie va duce la unitatea lumii, această filozofie va duce la prosperitate, va duce la fericire. Este o filozofie de viață. Deci iată că, având tabloul complet, înțelegem mai bine toate acestea. Și oamenii s-au lăsat înșelat, deci au băut din cupa aceasta. Ei, acum, solia îngerului al treilea vine cu un pas înainte, vine cu o oră înainte de a se împlini acest moment. Deci momentul acesta este, a zice eu, de la timpul nostru spre viitor. Încă nu a devenit un element central în filozofia și în educația lumii. Adică e în pregătire.
Este posibilitatea de întoarcere. Încă nu ești la momentul în care nu te poți întoarce.
Încă nu sunt toți oamenii, de că lumea întreagă, încă nu este pusă în fața situației de a accepta sau de a respinge. Se tatonează, se pregătește terenul. Și în momentul acesta vine această solie. Pentru mine este ceva extraordinar. Eu văd în Dumnezeul meu un Dumnezeu extraordinar de bun și de inteligent, care întotdeauna mă avertizează. Așa cum merg pe o șosea bine marcată și îmi spune: reduceți viteza, spune 80, pe urmă 50, pe urmă 30, pe urmă spune curbe periculoase, pe urmă spune loc cu foarte multe accidente. Deci te avertizează. Și dacă tu ești un om calculat și judecat, respectă aceste lucruri și scapi de necazuri. Așa face Dumnezeu în întreita solenitate. Te avertizează și spune: fiți atenți, dacă bea cineva din cupa desfrâului ei, bine, dar stai că în capitolul 13 nu aveam nicio cupă. Nu aveam, pentru că atunci era doar aspectul politic și aspectul religios, aspectul filozofic, intelectual, urmează să apară. Așa că Dumnezeu, prin faptul că mă avertizează de un lucru, înainte ca el să apară, ce-mi dă mie? îmi dă foarte multă încredere. Eu trebuie să am mare încredere în Dumnezeu, fiindcă mi s-a spus, fii atent, o să vină cineva cu un pahar și o să spună, bea din el. Păi stai că n-a venit nimeni. Bine, ai răbdare. Și peste o jumătate de an sau peste un an, va veni cineva și spune, bea din acest pahar, acceptă acest lucru, zi ca noi, crede ca noi. Și spune, aaa, uite că am fost deja avertizat. Înseamnă că omul acela știa ceva. Înseamnă că are valoare. Ia să iau seama la el.
Ideea aceasta de a fi îmbătat are cel puțin trei perspective, să zic, sau sunt trei moduri de a aborda. Poți să zici, tu mă îmbăt, știi că te vei îmbăta, o faci în mod deliberat. A doua posibilitate ar fi să te îmbăți pentru că ești într-un context în care toată lumea bea, toată lumea ia o sărbătoare și știți cum e, dăm băi cu noi, nu ești cu noi. Și e mai mult așa o situație din asta de compromis.
Tot ridică paharul și da, tu ce da, să da. Faci?
Și atunci, la un moment dat, nu mai ai controlul, efectiv ai pierdut și...
Te-a luat valul.
Da, te-a luat valul și e ca un automatism. Ridică-i paharul, ridici și tu. Și mai e a treia situație în care ești îmbătat împotriva voinței tale,
fără
ți se
să
spune
știi.
Ceva sau fără să știi, într-un mod foarte subtil, ți se spune că e medicament, că nu știu ce, adică exagerez puțin. Dar ideea este că această îmbătare are loc așa într-un context în care aproape că nu poți să controlezi, să zicem. Doar faptul că ai acceptat să mergi într-un anumit loc sau ai fost într-un anumit context, s-a întâmplat. Se poate face o paralelă între modul în care apare această îmbătare cu vinul Babilonului, apropo de ceea ce am spus, am ilustrat, sau sunt și alte aspecte?
Eu cred că acest lucru apare chiar destul de clar în profeția biblică, fiindcă în capitolul 13 apar două moduri de acționare. Într-un mod de acționare spune că locuitorii pământului au fost înșelați să facă aceasta prin minunile care li s-au făcut. Uite, Domne, puterea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, ce minun, uite, oamenii se înțeleg, oamenii se împac, vin la pocăință. Și aceasta este lucrarea de înșelare. Prin minunile false, oamenii sunt înșelați să accepte. Și aceasta este, de fapt, învățătura, asta este vinul. Iar dacă nu acceptă, atunci vine partea de constrângere, partea de forță. Practic, nimeni nu te poate obliga să bei. Îți poate turna în gură, dar trebuie ca tu să o înghiți. Și ca să o înghiți este alegerea ta. Așa că îmbătarea aceasta este un fel de compromis între înșelăciunea pe care o aduc cei din afară, puterile acestea ale răului și cu accepțiunea ta de a te atașa unei mulțimi imense care îți promite, mă rog, foarte multe lucruri datorită acestei mari mulțimi. Deci e un joc dublu și din partea uneia și din partea mea. Din acest motiv, solia a doua îngerească este extrem de importantă, pentru că ea precizează, fiți atenți, oameni buni, dacă cineva va bea din vinul acesta, dacă va accepta învățătura aceasta, dacă se va uni cu această mulțime imensă în planurile lor și se va lăuda că, oh, ce bine, ce avantaje am, atunci să știți un lucru. Veți bea și din vinul mâniei lui Dumnezeu.
Practic, văd aici un alt lucru foarte important. Cineva poate să scuze, să se scuze cu un context că practic n-a putut să evite această îmbătare. Pe când altcineva care ține cont de prima solie, unde se spune foarte clar cui trebuie să te închini, cum trebuie să trăiești ca un creștin adevărat, atunci, din start, tot ceea ce ar putea să fie o scuză ca să te îmbăți, de fapt, este un motiv ca să nu faci asta. Adică poți să privești în aceste două feluri.
Sunt câteva lucruri foarte clare. Cineva poate să-mi ia tot ce am. M-a legat, m-a bătut, mi-a luat și haine după mine. N-am ce să fac. Dacă e mai puternic, n-am ce să fac. Poate să mă bată. N-am ce să-i fac. Dar ca să beau și să mănânc, nu poate să mi-o facă fără accepțiunea mea. În extremis, îmi deschide gura în mod forțat și mi-o umple cu mâncare sau cu băutură. Dar dacă eu nu o înghit, nu înghit, rămâne în gură. Așa că ideea de a bea însemnează și o acceptare din partea ta. Nu se poate face altfel.
Mai avem foarte puțin timp și n-aș vrea să trecem peste un aspect iarăși foarte important. Vinul, cupa mâniei lui Dumnezeu. Cupa mâniei lui Dumnezeu este o imagine simbolică sau este o imagine care trimite către o acțiune a lui Dumnezeu? Pentru că aici iarăși sunt multe discuții. Un Dumnezeu iubitor se mânie, în ce măsură se împlinește faptic ceea ce spune această profeție cu fumul chinului și așa mai departe.
Are
susținere
clar.
Biblică această... Deci,
eu am spus-o de la început și o să repet mereu și mereu. Cartea Apocalipsei este cartea care face cele mai multe referiri la Vechiul Testament. Este cartea care este cel mai mult ancorată în Vechiul Testament. Lucrul acesta este preluat din profeții Vechiului Testament. Cupa mâniei lui Dumnezeu este o imagine tradițională a profețiilor despre judecata lui Israel și un simbol al pedepsei îndreptățite aduse de Dumnezeu asupra lor. Iată cum citim în Ieremia 15, versetele 15 și 16. Ia potirul vinului acestei mânii din mâna mea și adapă cu el toate națiunile la care te voi trimite eu și vor bea și se vor clătina și vor înnebuni din cauza sabiei pe care o voi trimite printre ele. E foarte clar. Deci este un simbol care reprezintă judecățile lui Dumnezeu aduse peste popoarele care au călcat, au rupt în picioare totalmente legile și legământul încheiat cu Dumnezeu.
Deci se face referire la un mod de lucru al lui Dumnezeu.
Da, este o expresie. Deci evident că Dumnezeu nu o să vină cu un pahar, cum era pe vremuri, și îl dă regelui să bea și acolo e o travă și moare. Nu o să vină cu un pahar. Acest potirul mâniei reprezintă. Ce reprezintă? Reprezintă pedeapsa și judecata lui Dumnezeu pe care o aduce asupra diferselor grupuri de oameni care au depășit toate semnalele care le-au fost date. Au încălcat toate poruncile care le-au primit. Și acum, în final, după ce le-au încălcat pe toate, ce face și statul, nu? După ce le-ai încălcat pe toate, te-a judecat, vine acasă, te-a arestat și te-a dus la închisoare. Deci ăsta e potirul mâniei lui Dumnezeu.
În concluzie, avem de-a face cu două potire, cu două pahare. Nu avem nicio scuză sau nu vom avea nicio scuză dacă nu vom alege în funcție de decizia noastră personală. Nu putem să declinăm această responsabilitate.
E clar. Și tocmai acesta este rolul celor trei îngeri. Cei trei îngeri transmit niște mesaje care sunt actuale astăzi. Ele nu mergeau pe timpul reformațiunii. Ele se aplică astăzi. De aceea vorbim de un adevăr prezent. De aceea vorbim de istorie și profeție. Astăzi, când situația aceasta intră în scenă și când noi vom vedea, domne, păi trebuie să fac ce ne spun americanii. Faci, că dacă nu, știi ce se întâmplă. Păi trebuie să fac ce zice Comunitatea Europeană, că dacă nu îmi taie rația, s-o taie. Ce e acesta? Este o pregătire, este un mod de a vedea, de a accepta. Acum, deocamdată, este o nuanță doar strict politică. Dar vine momentul foarte curând când ceea ce se va prezenta va fi o nuanță strict religioasă, care cuprinde un act de închinare, un act de a respinge cuvântul lui Dumnezeu ca normă de viață și de a accepta cuvântul oamenilor, adică a fiarei, a femeii desfrânate, ca norma ta de viață. Și când acest lucru se va realiza, vom fi exact în acest moment. Și atunci, oricare dintre dumneavoastră care a auzit această predică, care citiți acest lucru din Biblie, opriți-vă și spuneți, ce să fac? Să beau din paharul Babilonului? E plăcut acum, dar uite ce spune Dumnezeu. În curând voi bea și din paharul mâniei lui. Deci cine bea din paharul Babilonului, va bea și din paharul mâniei lui. Feriți-vă! Dumnezeu să vă dea înțelepciunea, să știți să evitați acest lucru ca să puteți fi fericiți. să puteți fi mântuiți.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Trebuie să vă spun că mi-a mai rămas o întrebare, dar vom începe emisiunea următoare cu această întrebare, pentru că este o, într-adevăr o mare provocare și din punct de vedere al modului în care putem să abordăm această idee biblică a acestei alternative față de care trebuie să fim foarte responsabili și decizia pe care o luăm trebuie să ne asumăm. Lucrul acesta este cel mai important și nu putem să avem vreo scuză că nu suntem suficient de inițiați, că nu suntem suficient de educați ca să putem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu în așa fel încât să facem alegerea cea bună. Dar despre acest aspect vom discuta și în emisiunea următoare. Eu sunt Emanuel Sărăgean și mă bucur că ați fost cu noi și această ocazie și vă aștept cu drag la întâlnirile următoare. Până atunci, la revedere!